Sar, fanwer ak juroom. Yankoba, sanchina betel.
Ba lol we, yalla ne Yankoba. Jogal dem betel, tok fa, te nga sakal fa sa raxalukaay yalla ji la feñu ba ngay daw samak Esaw. Yankoba wax ak wa kërëm ak ñi and ak mom ñepp ne len. Jëlal len ci seen biir xërëmi doxandem yi te ngeen sangu set te solo. Danuy dem betel ma sakal fa sa raxalukaay yalla ji ma wallu ba ma nekké ci ñaxare te and ak man fep fuma jaar. Ñu dal di jox Yankoba mbollem xërëmi doxandem yi ñu yor ak seen jaaroy nopp. Yankoba boole sul ca taatu garab gu mag ga nekkon ca wetu dëkk ba ñu naan sisem. Gannaaw loolu ñu saqi waaye yàlla wàcc tiitaange ju rëy ca kaw dëkk ya leen wër ba talu ñoo dabi doomi Yankoba ya. Noonu Yankoba ak ñi mu àndal ñépp ak si lus di betel ba tey foofa ca réewu Kanaan. Mu sàkk fa nag sa raxalukaay tudde béréb ba El Betel ndax foofa la ko yàlla feeñoo bi muy daw magam. Foofa itam la Debora ma daa nampal Rebecca Fato ñu suul ko ca taatu garab gu mag ga ca wetu Betel. Ñu tudde garab ga Alon Bakut, loolu di tekki garabu jooyoo. Ba Yankoba jógee Padan Aram yàlla feeñuwaat na ko barkeel ko ne ko yaa di Yankoba waaye deesatu la wooye Yankoba léegi yaa di Israel. Mu tudde ko nag Israel. Yàlla neeti ko man maay yàlla aji man ji giiral te yokku ba aw askan ak mbooloy askan sosoo ci yow te ay buur askanoo ci sa geño. Réew mi ma sédd Ibrahima ak Isaaxa yow laa koy sédd yaak ñi askanoo ci yow. Naka la yàlla wax ak Yankoba loolu dal di teqalikoo ak moom. Yankoba samp doju xammikaay ca béréb ba yàlla waxe ak moom. Tuural ko fa biiñ sotti fa diw sellale. Yankoba ma nga tudde béréb ba yàlla waxeek moom Betel.